Bos Atlik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 14-noyabr payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasidan men Mehribon va xabarchimiz Sarvar Usmon. Gulnora Karimova O'zbekistonda siquvga olinganini iddao qilayotgan bir paytda Londonda Fond Forum anjuman o'tkazdi.
Men bilaman Gulnora Karimovaning otimi ham o'zi uchib kelib shu anjuman tashkil qilgan edi.
Chiroq yo'q, lekin qarzdorlik bor. O'zbek energiya qarzlarni undirish choralarini kuchaytirdi.
Endi qarzni bilmadim, unchalik ko'pamasdir. Endi bu yerda balki bo'yin bo'layapti.
Talabalar isyoni, bolgar talabalari 3 haftadan buyon hukumatga qarshi norozilikni davom ettirmoqda. Afg'on afyuni rekord darajaga yetdi. Joriy yilda narkotik yetishtirish 36%ga chiqdi. Basharalar, Toshkent galereyasidagi rassom Jamshid Odilovning shu nomdagi ko'rgazmasi tomoshabinlar taajjubiga sabab bo'lyapti. Bu haqda Chodir xayolda tinglaysiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradim. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Payshanba kuni Iroq sharqidagi Sadiya shahrida xudjuz shaxs o'zini portlatgani oqibatida Ashurot kunini nishonlayotgan shiyalardan 30 kishi nobud bo'ldi, kamida 65 kishi yaralandi. Bu voqea arafasida portlatilgan 2 bombadan esa Ashuro ibodatlarini ado etayotgan shiyalardan kamida 9 kishi nobud bo'ldi. Iroqlik va dunyoning turli mintaqalaridan kelgan shiyalarning Ashuro bayrami bu yil payshanbaga to'g'ri keldi. Ashuro 680 yili Karbalo shahrida o'ldirilgan Imom Husaynni xotirlash kunidir. Buxorodagi ayoqish xodimiga hujum qilgan shaxs Boshqirdistondan ekstraditsiya qilinadi. Bu haqda Rossiya Bosh prokuraturasiga tayanib Regnum agentligi xabar qildi. Aytilishicha 36 yashar Akobir Bo'riyev 10 yil iyunida sheriklari, shu jumladan voyaga yetmagan o'smir bilan birgalikda Buxoro viloyatidagi ayoqishlardan biriga hujum qilgan. Guruh shoxobcha sotuvchisini temir tayoq bilan urib, undan savdodan tushgan pulni talab qilgan, lekin pulni ola olmagan. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan qidiruvga berilgan Akobir Bo'riyev joriy yil iyunida Sterlitamak shahrida qo'lga olingan. Qirg'izistonlik taniqli telejurnalistning jasadi uning Bishkekdagi uyida topilgani xabar qilindi. Bishkek militsiyasiga ko'ra Baqit Bukayevning o'ldirilganini chorshanba kechqurun uning do'sti xabar qilgan. Aytilishicha, marhum telejurnalist tanasida jarohatlar hamda ko'rinishidan sigaret cho'g'idan hosil bo'lgan kuyiklar bor. Bukayevning o'ldirilishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini Bishkek militsiyasi xabar qildi. Taqiqlangan Hizbut Tahrir islomiy tashkilotiga a'zolikda gumon qilingan tojikistonlik Moskvada qo'lga olindi. Rossiya ichki ishlar vazirligidan payshanba kuni olingan ma'lumotga qaraganda qo'lga olinganning yoshi 25 ta, biroq ismi ma'lum qilinmadi. Vazirlikka ko'ra, qo'lga olingan shaxs ilgari migratsiya qonunlarini buzganligi uchun Rossiyadan chiqarib yuborilgan, lekin keyin yana soxta hujjat bilan bu mamlakatga qaytib kelgan. Tojikistonlik Moskvadagi masjidlarda Hizbut Tahrir g'oyalarini targ'ib qilganlikda gumon qilinmoqda. Ozarbayjonlik bir mustaqil jurnalist va hukumatga muxolif bir bloger Bokuda uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Rashod Ramazonov narkotik moddalar bilan bog'liq jinoyat sodir etganlikda aybdor deb topilib 9 yilga qamaldi. Muxolifatdagi PS Nota gazetasi muharriri Sardor Alibeyli bezorilikda ayblanib 4 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qamalgan jurnalistlarning jurnalistlar tarafdorlari fikricha, ularning qamalishi ortida siyosiy sabab mavjud. Xalqaro amnistiya tashkilotining payshanba kungi bayonotida jurnalistlar ustidan chiqarilgan hukm qoralandi. Hizbulloh jangarilari Suriyada qancha muddat lozim bo'lsa shuncha turadi deb bayonot berdi harakat yetakchisi Hasan Nasrulloh payshanba kuni. Mazkur harakat jangarilari Suriyada davom etayotgan fuqarolar urushida prezident Bashar Asadga qarashli kuchlar tomonida turib jang qilmoqda. Nasrullohning bayonoti uning Bayrut shahrida Ashura bayramini nishonlayotgan 10 minglab shiyalar oldida qilgan chiqishi chog'ida yangradi. Chorshanba kuni BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Hizbulloh jangarilarini Suriyadagi harakatlarni to'xtatishga chaqirgan edi. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko bilan bog'liq masalani Yevropa Ittifoqi vakillari 28-29 noyabr kunlari Vilniusda o'tadigan Yevropa Ittifoqi Sharqiy hamkorligi sammitigacha kuzatishda davom etadi. Yevropa parlamenti chorshanba kuni Polsha prezidenti Aleksandr Kvasnevskiy va Yevropa parlamentining sobiq raisi Pet Kokslar yetakchiligidagi kuzatuvchilar guruhi missiyasi muddatini uzaytirishga qaror qildi.
Rahmat Sarvar aka, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimiz orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Siphon proksisi yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, mobil telefoningiz internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Chiroq yo'q, lekin qarzdorlik bor. O'zbek energiya qarzlarni undirish choralarini kuchaytirdi. 1-dekabrdan boshlab O'zbek energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasining joylardagi bo'limlari iste'molchilarning elektr energiyadan qarzini undirish uchun maxsus guruhlar tuzadi. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan qarorda aytiladi.
O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi 1-dekabrdan boshlab iste'molchilar qarzini undirish maqsadida maxsus guruhlar tuzadi. Bu guruhlar huquqshunoslik ma'lumoti bo'lgan malakali mutaxassislar bilan to'ldiriladi. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan O'zbek Energo faoliyatini takomillashtirish va iste'mol qilingan elektr energiyasining hisob-kitob intizomini mustahkamlash to'g'risidagi qarorda aytiladi. Qarorga ko'ra, shuningdek, elektr tarmoqlariga g'ayriqonuniy tarzda ulangan holatlarni aniqlash maqsadida malakali injener-texnik xodimlardan tarkib topgan va kerakli texnik vositalar bilan ta'minlangan texnik guruhlar ham tuziladi. Yangi qarorga ko'ra, 2013-18 yillar orasida mamlakatdagi barcha elektr hisoblagichlar elektr energiya nazorat va hisob-kitob qilishning avtomat tashkillashtirilgan tizimida ishlaydigan hisoblagichlarga almashtirilishi lozim. Jismoniy va yuridik shaxslar uchun elektr hisoblagichlarning almashtirilishi O'zbek Energoning o'z hisobidagi va jalb qilingan mablag'lari asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, mazkur qarorga ko'ra 1-dekabrdan so'ng iste'molchi bir oyga oladigan elektr energiyasi qiymatining kamida 50%ini oldindan to'lagan taqdirdagina unga elektr energiyasi yetkazib beriladi. O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasining tarmoq idoralaridan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan mutaxassisga ko'ra, bunday guruhlar tuzilganiga 3 yil bo'ldi.
Yo'q, bu yangilik emas. Bu 2-3 yildan beri bo'lyapti. To'loq o'quvchi, mahalla raisi, o'sha bizlar bilan yurib, nazoratchilar bilan asosan haligi tushuntirishlar berib, aholidan o'sha qarzdorlikni qotirishga yurib chiqib birga.
Deydi elektrchi. Mutaxassis elektr hisoblagichlarning yana almashtirilishida mantiq ko'rmayotganini aytar ekan, shu paytgacha bu hisoblagichlar iste'molchilar hisobidan 3 marta almashtirilganini ta'kidlaydi.
Biz mana shu qaytadiki almashtirishni boshlaganimizda hozir 4-chi yil bo'layapti. O'sha birinchisini ishdan chiqardi. Undan keyin yana bitta chiqardi. Uni ham bir yil ishlatib, uni ham almashtirib, hozir 3-chisini qo'yyapmiz. Mana shu yilda oxirida o'sha mana shu 3-chisi to'liq qurilish kerak degan o'sha genetika 50-60% o'sha qo'yildi mana shu 3-chi uchiga.
Uning fikricha, avvalgi hisoblagichlar ham binoidagi ishlagan va ularni alda bo'lmasdi.
Hech nima yo'q, orqaga qaytarishga iloji yo'q. Uni endi mana kompyuterda remontini yaxshi tushunadiganlar tushunmasang, bu elektrlaydigan unaqani bir o'zgartirib deb aytganimiz yo'q.
Dedi elektrchi. Mutaxassis aholining elektr energiyasidan qarzi juda ko'payib ketganligi haqidagi iddaolarni shubha ostiga oladi.
Endi qarzni bilmadim, bunchalik ko'paymasmi, endi bu yerda balki o'yin bo'lyapti. Men o'zim tushunishimcha o'yin bo'lyapti. Chunki qarzi mana bu kichik ishlab chiqarish ham ko'payib ketdi-ku. O'shalar o'yin qiladida, mana inspektorlar bor bizda bir ishda. O'shalar bilan o'yin qiladida 50%ini qo'rqamoq beradi, ular 100% qo'l yozib beradi, qarzdorlik oshib ketadi. Keyin aholi bo'yniga-da. Men shunday deb tushiraman buni.
dedi mutaxassis. Elektr tarmoqlari idorasi xodimiga ko'ra, toki bu sohaning rahbarligiga haqiqiy mutaxassislar kelmas ekan, ijobiy o'zgarish bo'lmaydi.
Bizda bor-ku, mana shu elektr energiya sohasi bo'yicha rahbarlarning juda ko'pi suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi yoki militsiyadan pensiyaga chiqqan, yoki mana bu artistdan pensiyaga chiqqan, mana shunaqa rahbar bo'lyapti-da. Mana shular qayerdan chiqdi bu sohani? Hokim yoz bilan elektr energiyani o'sha rahbarini hokim almashtiradi. Uyaqa viloyatga ham shular o'zlari telefon qilib, menimcha aytsa kerak, mana shuni qo'ygin deb boradi, ishlaydi, shular qanchalar rahbar bo'lib keladi. Bu sohani umuman tushunmaydi ular. Lekin rahbar, men shuning uchun bu soha oldinga siljimayapti deb o'ylaymanda.
dedi O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasining tarmoq idoralaridan birida ishlaydigan mutaxassis.
Chiroq yo'q, lekin qarzdorlik bor. O'zbek Energo qarzlarni undirish uchun choralarni kuchaytirdi. Ozodlikka O'zbekistonning deyarli barcha qishloqlaridan kun sayin bo'ladigan, har kuni bo'ladigan qo'ng'iroqlarda chiroq yo'qligi haqidagi shikoyatlar bo'ladi. Bu keyingi paytda hech kimga sir bo'lmay qoldi. Ayrim qishloqlarda kuniga faqat 2-3 soatgina ma'lum bir muddatlarda chiroq beriladi va keyingi paytda o'zbekistonliklar o'sha sham orqali yashashga, sham vositasida kun ko'rishga o'rganib qolishdi ham.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Keyingi kunlarda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitter orqali ijod qilayotgan, endi qo'shtirnoq ichida aytyapmiz, ijodini bir jo'shqin pallaga kirgizgan paytida da navbatdagi lavhamiz ham mana shu Gulnoraga oid bir mavzuda. Demak, Gulnora mana shu Twitterdagi o'z chiqishlari orqali, tweetlari orqali O'zbekistonda uning isquvga olinganini, unga qarshi bosim, ta'ziqlar bo'layotganini katta iddaolar bilan chiqayotgan bir paytda Londonda unga qarashli Fond Forum anjuman o'tkazmoqda. Demak, hozirgi lavhamiz shu mavzuda. 12-13 noyabr kunlari Londonda O'zbekistondagi fuqaroviy jamiyat rivojiga bag'ishlangan xalqaro forum o'tkazilmoqda. Matbuot va keng jamoatchilik uchun yopiq bo'lgan bu anjumanda rasmiy xabarlarga ko'ra turli davlat vakillaridan iborat 150 mehmon ishtirok etmoqda. Bu anjumanga qo'yilmagan Londondagi mustaqil jurnalist Shohida Yoqubga ko'ra, Osiyo durdonalari turkumida o'tayotgan bu tadbir homiylaridan biri Gulnora Karimova raisi bo'lgan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumidir, ya'ni fond forumidir. Demak, hamkasbim Zamira Shukur Shohida Yoqub bilan mana shu Londondagi Gulnoraga qarashli fond forum o'tkazgan tadbir anjuman borasida suhbatlashdi.
Fuqaroviy jamiyatni rivojlantirish uchun texnologiyalar va usullar degan umumiy bir mavzu bo'lgan.
Kim tashkilotchisi?
Tashkilotchisi O'zbekistondan Oliy Majlis, undan keyin CISF O'zbekistonlik bir jamg'arma bor, raisi Gulnora Karimova, u ham bu jamg'arma ham fond forumga tegishli. Bundan keyin Britaniyalik bitta hukumat tashkiloti, ayollarga qarshi zo'ravonlik bilan kurashadigan tashkilot, Gulnora Karimovaning bu yerdagi namoyandas Gayana Umerova degan bir qiz, u ham fond forumga ishlayapti. U Toshkentdan uchib keldi Londonga mana shu anjumanni uyushtirmoq uchun.
Bu yopiq bo'lgan, keng jamoatchilik uchun emas, alohida chaqirilgan.
Alohida chaqirilgan qanaqadir odamlar, lekin shu kelgan odamlar kim, hech xabarim yo'q. Lekin men bilgan masalan, jurnalistlar, shu Londondagi jurnalistlardan hech kim taklif etilmagan edi. Anjumandan keyin ziyofat bo'lgan Londondagi
odamlar. Odatdagi yo'q.
odatdagidek oshab, oshlik, tishlik va Munojat Julchiyeva go'yoki o'sha ijro etgan.
Shohida, buni tashkilotchilardan bittasi Gulnora Karimova raisi qiladigan fond forum deyapsiz. Fond forum O'zbekistonda hozir idoralari faoliyati to'xtatilgan. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda tekshiruv boryapti. Uni bank hisoblari ham muzlatilgan O'zbekistondagi. Shunday paytda demak uni xorijdagi faoliyati davom etyapti degan xulosa chiqar ekanda bu gapdan.
Men ham shunaqa xulosaga keldim, chunki agar Gulnora Karimovaga qarshi shunaqa harakatlar O'zbekiston ichida bo'layotgan bo'lsa, nima uchun masalan O'zbekiston elchixonasi bevosita mana shu anjumanda shunaqa bir aktiv rol o'ynayapti. Birinchidan, ikkinchidan shu anjuman Oliy Majlis tomonidan ham uyushtirilgandi. Uchinchidan, men bilaman Gulnora Karimovaning otimi ham o'zi uchib kelib, shu anjuman tashkil qilgan edi. Ya'ni demak, qanaqadir moliya bor, qanaqa fondlar bor va nima uchun shu narsalar qilinyapti, menga noma'lum. Ha, uning odamlari shu yerda bor. Men bilaman, fond forumning volontyorlari ham bor, shu yerda Londonda. Masalan, Avropaning rivojlantirish bankida ham ba'zi volontyorlar bor, bizning o'zbeklaridan. Lekin masalan, agar fond forumning o'zining masalan ofitsialning bir rasmiy qarorgohi mana shu yerda yo'q.
Demak, eshitishimizga qaraganda, fond forum xorijdagi faoliyati bilan asosan O'zbekiston elchixonasidagi o'sha madaniy masalalar bo'yicha attashelar shug'ullanib kelgan va yana aytaman, o'sha tasdiqlanmagan, hozircha norasmiy ma'lumotlarga qaraganda, fond forum faoliyatini O'zbekistonda tekshiruv boshlangandan keyin ulardan ayrimlari ham Toshkentga chaqirtirilgan va faoliyati to'xtatilgan degan gaplar bor. Aftidan bu Londonga tegishli emas.
Yo'q, demak bu davom etyapti va juda ham nima aktiv faoliyat yapti. Ya'ni masalan, hech qanaqa potirlari bo'lmagan edi shu anjumanga. Va shu katta otelda ziyofat bo'lib o'tdi. Bu ham bir katta narsa.
Albatta,
Gulnora Karimova balki Gulnora Karimova balkim kelib ketishi mumkin Londonga, shu viza olib albatta kelib qoladi. Avval shunaqa bir xabarlar bor edi yoki Gulnora Karimovaning bu yerda Londonda bir uyi bor. Men shu masala bilan shug'ullandim, lekin topa olmadim. Menimcha, agar shu uy yoki kvartira bo'lgan bo'lsa, u albatta qanaqadir offshore kompaniya orqali olinganida, agar shunaqa bo'lsa, hech topa olmaymiz-da, qanaqa offshore orqali shu uy olinganida. Surishtirish uchun reyestrlar ochiq, ammo agar masalan offshore orqali olingan uylar, shu offshore masalan Gibraltarda, British Virgin Islandda yoki Singapurda bo'lgan bo'lsa, hech bila olmaysiz kim shu offshore orqada bo'layapti. Ha, chunki baribir har bir offshore mahalliy qarosi nomiga ochiradi. Shuni topilish mumkin. Masalan, men dugonam ko'chmasul bo'yicha yurist katta bir kompaniyaga ishlayapti. U ham menga aytdi, bilasanmi, masalan, ko'p ruslar kelishyapti, qozoqlar, ular olishyapti, masalan, ulunda uylar kvartira, lekin biz hech qachon bilmaymiz kim, chunki hamma narsa offshore orqali qilinayapti.
Gulnora Karimova O'zbekistonda siquvga olinganini iddao qilayotgan bir paytda unga qarashli fond forum Londonda anjuman o'tkazdi. Ma'lumki, fond forum hozirgi paytda prokuratura tomonidan tekshirilayotgani xabar qilingan. Ayni paytda Gulnora Karimova Twitter orqali o'z tweetlarini davom ettiryapti. Bugungi tweetlarida yangi ochilgan ikkita telekanalga nisbatan tanqidiy fikrlarini bildirdi. Ya'ni bu telekanallar unga qarashli bo'lgan va ayni paytda yopilgan Mustv va Softis TV kanallarining nusxasi, ya'ni ulardan nusxa ko'chirilgan holda efirga uzatilayotgan ko'rsatuvlardan iborat ekanini aytib o'tdi. Aziz tinglovchi, biz Gulnora Karimovaning Twitter orqali qilayotgan bayonotlari va Milliy xavfsizlik xizmatiga qarshi tashlayotgan kompromatlarini Ozodlikning live blogi orqali kuzatib boryapmiz va ushbu live blog saytimizga joylangan. Siz saytimizdagi live blog orqali Gulnoraning eng so'nggi tweetlarini kuzatishingiz mumkin.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ularda-chi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak.
yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz, www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farrux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigator Ozodlikning yangi eshittirishi siz har oyda 2 marta chorshanba kunlari demak, Ozod navigator eshittirishini tinglashingiz mumkin va tomosha qilishingiz ham mumkin, chunki ushbu eshittirishimiz YouTube orqali ham namoyish qilinadi video ko'rinishida va Ozod navigatorning so'nggi sonida xorijda tibbiy xizmat ko'rsatish qay holatda, qanday sizga tibbiy xizmat ko'rsatiladi deb xorijdagi o'zbekistonliklar bilan bir muloqot bo'lib o'tdi. Ushbu muloqotni tinglolmagan tinglovchilarimiz bo'lsa, demak, Ozod navigatorning so'nggi soni saytimizning bosh sahifasiga joylashtirilgan yoki siz YouTube tarmoqi orqali ham Ozodlik saytini izlasangiz va u yerda, demak, Ozod navigatorning so'nggi sonini topish imkoniga egasiz. Demak, Ozodlikni kuzatishda davom eting. Bu yilgi paxta mavsumi qurbonlarga juda ko'p bo'ldi. Bu yilgi paxta mavsumida so'nggi xabarimiz ham bu Qoraqalpog'istondan olindi. Homilador bo'lgan talaba tibbiy ma'lumotnomasi bo'lishiga qaramasdan o'sha homiladorligiga qaramasdan paxtaga olib ketilgan va paxta payti u o'sha qornidagi bolasidan ajralib qolgan. Bu mavzuni hamkasbim Sadiriddin Ashur o'rgandi.
Qoraqalpog'iston davlat universiteti filologiya fakultetining 2-chi kurs talabasi Ziyoda Allamberganova homilasidan To'rtko'l tumanida paxta terayotgan paytda ayrilgan. Bu haqda Ozodlikka Ziyodaning ismi sir qolish sharti bilan gapirgan kursdoshlardan biriga ko'ra, voqea sentyabrning oxirida sodir bo'lgan.
Paxta terayotgan paytda Ziyoda qornim og'riyapti deb yurardi. Keyin bir kuni tualetga chiqqanida homilasi ham tushib ketgan. Shundan keyin bolnitsaga olib borishdi, boshqa paxtaga chiqmadi.
Dedi talaba qiz. Qoraqalpog'iston davlat universiteti filologiya fakultetining o'zini tanishtirmagan o'qituvchisi Ziyoda va uning homilasi bilan bog'liq xabarni tasdiqladi. Lekin uning aytishicha fojia talaba qiz qarindoshlarining uyiga mehmonga borganda yuz bergan. Bu qiz To'rtko'ldagi qarindoshlarining uyiga borgan, o'sha yerda paxtaga chiqqanini bilmadim, xullas tualetga kirganda bolasi tushib qolgan ekan, dedi o'qituvchi. Ammo Ziyodaning kursdoshlariga ko'ra, ularning guruhi To'rtko'l tumanida paxta tergan va bu voqea Zaynab aynan talaba sifatida paxta terayotgan paytda sodir bo'lgan.
Bu yil paxta qattiq bo'ldi. Medspravkasi borlarni ham paxtaga olib chiqishdi. Ziyoda ham homilasi borligiga qaramay paxta terimiga majburan olib chiqildi.
Dedi talaba qizlardan biri. 29 oktyabr kuni O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov Jenevada BMT Inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi idorasi qoshidagi qiynoqlarga qarshi qo'mita ekspertlari bilan uchrashuvda stolni mushlab, O'zbekistonda paxta terimida majburiy mehnat yo'qligi, paxta terimi mavsumi bu yil bir oygina davom etgani haqida gapirgan edi. Biroq O'zbekistondagi aksariyat oliy o'quv yurtlari va kollej talabalari qariyb 2 oy davomida paxta terdi. O'zbekistonda Ozodlik xabar topgan 2013 yil paxta terimi mavsumi qurbonlari hali tug'ilmay nobud bo'lgan homilani hisobga olganda 10 nafarga yetdi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutamiz. Shuningdek, WhatsApp tarmog'i orqali ham ozodlikka ma'lumot jo'natishingiz mumkin. WhatsAppdagi manzillarimizdan biri +420 777 849 755. WhatsApp orqali ham xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Endi diqqatingizni xalqaro mavzularga qarataman. Talabalar isyoni. Bolgar talabalari 3 haftadan buyon hukumatga qarshi norozilikni davom ettirmoqda. Mamlakat hukumatini korrupsiya va qo'shoqlik ko'lamini jilovlash uchun hech ish qilmayotganlik, aksincha korrupsion tizimlar bilan yaqin aloqada ekanlikda ayblayotgan bolgar talabalari hukumat yalpi iste'fosini talab qilib, ko'cha yurishlari va norozilik namoyishlarini davom ettirmoqda.
Bolgariya poytaxti Sofiyada talabalar noroziligi kun sayin kuchayib, shahar ari uyasi kabi g'uvullab bormoqda. 14 noyabr kuni yuzlab talaba 3-chi kundirki parlament binosi oldida lager qurib, hukumatdan iste'foga ketish va favqulodda saylovlar o'tkazilishini talab qilmoqda. Norozilik aksiyalarini uyushtirayotgan bolgar talabalari yuqori darajali hukumat arboblarining shubhali biznesmenlarga aloqadorligini ta'kidlamoqda va hukumatni Yevropa ittifoqining eng kambag'al davlati bo'lgan Bolgariya iqtisodini yaxshilash uchun hech bir ish qilmayotganlikda ayblamoqda. 3 haftadan beri davom etayotgan talabalar noroziligi davomida ular mamlakat bo'ylab universitet binolarini ishg'ol qilishdi, har kuni yurishlar uyushtirishdi. 10 noyabr kuni esa minglab talaba qatnashgan adolat marshi o'tkazishdi. Hozircha hukumat rasmiylari asl muammolar yechimi ijrosiga kirishish o'rniga talabalarga ko'ra namoyishlarni bostirishga urinmoqda. Joriy hafta parlament binosi oldida xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuvda jarohat olgan Aleksandr Popov gapiradi.
Готовится на стичку за не заглушат голоса за
массу против. Hukumat bizning ovozimizni o'chirish uchun hamma narsaga tayyor. Rasmiylar bizning korrupsiyaga, oligarxlarga o'zlari yaratib, o'zlari mazza qilayotgan bu tuzumga qarshilik ko'rsatishimizni istamayapti, deydi Popov. Fevral oyida mamlakatdagi og'ir iqtisodiy muammolar tufayli kuchayib ketgan umumxalq g'azabi ortidan markaz o'ngchi hukumat iste'foga ketishga majbur bo'lgan edi. Bu iste'fodan keyin hokimiyatga kelgan joriy bosh vazir Plamen Oresharskiy hukumati ham korrupsiya bilan bog'liq ayblovlar bois keng jamoatchilik tayanch va ishonchini yo'qotdi. Sofiyadagi jurnalist Tatyana Vaksberg gapiradi. Jinoyat qilganlar umuman jazoga tortilmaydi. Adliya hokimiyati deyarli ishlamaydi. Uyushgan jinoyatchilikka aloqador shov-shuvli ishlar hech qachon yakuniga yetib, adolat qaror topmaydi. Bizga amalda o'z funksiyasini bajarayotgan davlat va davlat tizimlari kerak, deydi mustaqil bolgar jurnalisti. Hozircha talabalarning noroziligi tinch ravishda davom etmoqda. O'z talablarini o'rtaga qo'yayotgan yoshlar zo'ravonlikdan uzoq bo'lgan usullar, shuningdek yumor ishga solishmoqda. Ular ko'targan plakatlarda bosh vazir arvoh, hukumat yetovida ekan aytilayotgan konstitutsion sud esa internet bozori eBay'da kim ochdi savdosiga qo'yilgan tovar sifatida tasvirlandi. O'tkazilgan so'nggi ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra 60% bolgariyalik kommunistik rejimga barham berilganidan 24 yil o'tib ham na korrupsiya, va na iqtisodiy murakkablik, va na siyosiy beqarorlikning tugamayotganidan charchaganini bildirgan. Bunday fikrdagilar orasida hozirda norozilikka chiqqan talabalar domlalari, professor o'qituvchilar ham bor. Mamlakatdagi qator oliygoh professorlari bayonot e'lon qilib, o'z talabalari noroziligini qo'llab-quvvatlashini ochiq bayon qildi. Shundaylardan biri Sofiya universitetining siyosatshunoslik bo'yicha professori Daniel Smilovdir.
The good thing about these long protests is that they created networks of active citizens. Many
ko'pdan davom etayotgan bu noroziliklarning yaxshi tarafi, mamlakatda faol fuqarolar tarmog'i dunyoga keldi. Hozirda katta shaharlarda fuqarolarning har xil faol guruhlari bir-biri bilan aloqa o'rnatdi va ular bu jarayondan mamnunlar. Shu narsa mening kelajakka nikbinlik bilan boqishimga asos bo'layapti. Aynan ana shu faol fuqarolar qatlami voqealar rivoji mamlakatdagi vaziyatga ta'sir o'tkazish qudratiga ega bo'lishi mumkin. Bu narsa siyosatchilarni xalq talab va irodasi bilan hisoblashishga majbur qilmay qolmaydi, deydi bolgariyalik siyosatshunos.
Shunos. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Payshanba kuni Iroq sharqidagi Sadiya shahrida xudkush shaxs o'zini portlatgan oqibatida Ashura kunini nishonlayotgan shiyalardan 30 kishi nobud bo'ldi. Kamida 65 kishi yaralandi. Bu voqea arafasida portlatilgan 2 bombadan esa Ashura ibodatlarini ado etayotgan shiyalardan kamida 9 kishi nobud bo'ldi. Buxorodagi ayoqish xodimiga hujum qilgan shaxs Boshqirdistondan ekstraditsiya qilinadi. Bu haqda Rossiya Bosh prokuraturasiga tayanib, Regnum agentligi xabar qildi. Qirg'izistonlik taniqli telejurnalistning jasadi uning Bishkekdagi uyida topilgani xabar qilindi. Bishkek militsiyasiga ko'ra, Baqit Bukayevning o'ldirilganini chorshanba kechqurun uning do'sti xabar qilgan. Taqiqlangan Hizb ut-Tahrir islomiy tashkilotiga a'zolikda gumon qilingan tojikistonlik Moskvada qo'lga olindi. Rossiya ichki ishlar vazirligidan payshanba kuni olingan ma'lumotga ko'ra, qo'lga olinganning yoshi 25 ta, biroq ismi ma'lum qilinmadi. Ozarbayjonlik mustaqil jurnalist va hukumatga muxolif blogger Bakuda uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Rashod Ramazanov narkotik moddalar bilan bog'liq jinoyat sodir etganlikda aybdor deb topilib, 9 yilga qamaldi. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko bilan bog'liq masalani Yevropa Ittifoqi vakillari 28-29 noyabr kunlari Vilnusda o'tadigan Yevropa Ittifoqi Sharqiy hamkorligi sammitigacha kuzatishda davom etadi. Aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimiz orqali topish imkoniga egasiz. O'zbekistonda saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda Sayfon va Ozodlik Mobi sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimiz tinglashda davom eting.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube video portalida Ozodlikning maxsus sahifasi bor. Siz lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlasangiz, bizning sahifamizni topa olasiz va bu yerda siz Ozodlik orqali efirga uzatilgan eshitirishlarni tinglash bilan birgalikda har dushanba kuni efirga beriladigan Ozodlik onlayn va chorshanba kunlari efirga uzatiladigan Bahs onlayn hamda Ozod navigator eshitirishlarining video ko'rinishida ham tomosha qilish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Biz Ozodlik dasturlarida akademik Rustamining izoh talab so'zlar izohi ruknida berilgan eshitirishlarimizni takrorlab boryapmiz. Bugun Ozodlik arxividan akademik Rustamining ona tili haqida aytganlarini tinglaysiz. Suhbat 2005-yilda hamkasbim Sadriddin Ashur tomonidan yozib olingan.
Tilshunos olim akademik Rustamining aytishicha, aslida xalqaro ona tili kunining Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilinishiga hukmron yoki imperialist davlatlarning mahalliy ona tillarga qarshi olib borgan siyosati sabab bo'lgan. Xuddi shunday siyosat sobiq ittifoq davrida o'zbek tiliga nisbatan ham qo'llanilgan.
Bizda o'sha ruslashtirish siyosati bo'lgan, unda bir shunday ishonish bo'lganki, Stalinni bir fikri bor edi. Dunyoda oxiri borib bitta til bo'ladi. Oldin zanal tillar paydo bo'ladi. Undan keyin ular ham qo'shilib bitta til paydo bo'ladi degan ko'rsatmasi ham bor edi-da. Mana shunga asosan, demak, Sovet Ittifoqida mana bu rus tilini deylik o'rgatilishi, buni hamma bilishi bu juda yaxshi narsa. Lekin salbiy tomoni shunda bo'ldiki, ona tillarini o'sha tazyiqqa uchratdi.
Akademik Rustamiga ko'ra, bir tildan ikkinchi tilga tabiiy ravishda so'zlar o'tadi. Bu zararsiz, lekin O'zbekistonda aynan rus tilidagi so'zlarni majburlab o'zbek tiliga singdirib yuborishga harakatlar bo'lganligi bugungi o'zbek tilining shakli shamoilida shundoqqina sezilib turibdi.
Masalan, sindini o'rnida bankrot bo'ldi deb ishlatilyapti. Bu to'g'ri emas. Umuman bankrot bo'ldi deyish o'zi to'g'ri emas. Endi ba'zi bir so'zlar, masalan, deylik atom so'zini o'zbekchasi bor, o'zbekchasi umuman sharqchasi bor, bu zarra deyilgan. atomni ham ishlatish mumkin, zarrani ham ishlatish mumkin, ikkovini bir-biriga almashtirib ishlatish mumkin.
Akademik Rustamovga ko'ra, bugungi kunda yomon rusum bo'lib ketayotgan odatlardan yana biri bu buyumlarga va mahsulotlarga noto'g'ri ot qo'yishdir.
Mana Xorazmda chiqadigan guruchni bittasiga elita, bittasiga avangard, bittasiga yana lazer deb nom qo'yibdi. A bu alat tilini umuman insonni o'zini bir haqorat qilishdan iborat narsa bu. Elitasi endi yuqori tabaqa. Endi buni yuqori tabaqalar yeydi degan ma'nodami qimmat bo'lganligi uchun, lekin to'g'ri emas shular. Bularni o'shani o'zining nomini qo'yish kerak. Endi suvlarga Amir Temur deb nom qo'yish yoki Kavsar deb nom qo'yishlar bular to'g'ri emas. Bunaqa narsalarga o'shani tabiatini aks ettiradigan nomlar qo'yilishi kerak.
Qadrli tinglovchi, akademik Rustamiy o'zbek tilida noto'g'ri ishlatilayotgan so'zlarga bir qancha misollar keltirdi. Ayniqsa tarjimada juda ko'p so'zlar ma'nosiga qarab emas, balki aynan tarjima qilingani bu tilni qashshoqlashtirib yuboryapti. Birinchi misol: ruslarda qizga uylanmoqchi bo'lsa, uning otasida "Proshu ye ruki" deyishadi. O'zbekchada esa
o'zbekda undan sharfda qo'lini so'ramaydi u qizni. O'zini so'ratadi yoki o'zi ko'pincha so'ramaydi, so'ratadi o'zini. Qo'lini so'radi deydi. Qo'lini so'rasa bu o'zbekchada shuni qo'lini faqat so'ragan bo'lib qoladi, o'zini so'ragan bo'lmaydi uni xotinlikka.
Akademik Rustamiyga ko'ra, mana shundan kelib chiqib degan ibora ham rus tilidan g'aliz tarjima hisoblanadi.
Ha, mana shulardan kelib chiqib deydi. Isqadiyaning nimasi bu endi? Isqadiya degani o'rischada faqat kelib chiqish emas, u natijalanib degani, isqod natija ma'nosida beriladi. Ha, bizda uni mana gapiriladida shunga binoan deyiladi. Bundan kelib chiqib emas, yoki shunga asoslanib deyishimiz kerak bo'ladi.
Tilshunos olimga ko'ra, ruscha "daragoy" so'zining aynan "qimmatli" deb tarjima qilinishi ham o'zbek tilining buzilishidir.
Ular "daragoy" deydi, biz "qiymatli do'stim", "qiymatli tinglovchi" deyishimiz to'g'ri bo'lmaydi. Bizda qadrli bo'ladi, qadr. Bizda o'sha qimmat bilan baho bilan o'lchanmaydi inson bahosi. U qadr, qadriyat. Shuning uchun o'sha qadriyat deb olingani ham yaxshi, keyin qadrdon, hurmatli, muhtaram deyishimiz kerak. Qimmatli desak bu bo'lmaydi bu so'zlar.
Falonchi bir gapida mana bunga urg'u berdi degani to'g'rimi?
Yana mana hozir ko'p ishlatilayotibdi, urg'u berdi degani. Urg'uladi, urg'u berdi. Bu o'zbekcha emas. Uni ta'kidladi, e'tibor berdi, shunga e'tiborni qaratdi degan o'sha so'zlarimiz bor.
Xo'sh, o'zbek tilini tozalash, uni asl holatiga, yana go'zal bir tilga aylantirish uchun nima qilmoq kerak? Akademik Rustamiy fikricha,
tilshunoslik ilmida birinchi eng keragi o'sha to'liq lug'at bo'lishi kerak. Bu lug'atni davr hamda makonda cheklash kerak emas. Demak, shevalar ham nazarda tutilishi kerak. Mana bu qotadg'u bilikkacha bo'lgan hali urg'un yodnomalarga alohida qilinsa bo'ladi. Undan buyog'iga deylik o'sha Qaydar Xorazmiy, Sultonul Orifin hikmatlaridan boshlab buyog'ini hammasini hisobga olgan holda, demak, o'sha lug'at tuzish kerak. Undan keyin o'zbek tilini o'zini asoslangan nima grammatikalar tuzilishi kerak. Bu o'zbek tilini grammatikasi bu qo'shimchalik tillarga keladi. Shuning uchun bolalar yasovchilarini, undan keyin o'sha siyg'a yasovchi so'zni nimalarini, qo'shimchalarini o'rganish kerak. Murakkab so'zlarni qachon murakkab bo'ladi? Keyin qo'shma so'zlar, mashlar o'rgatilishi kerak. Ana unda haligi nimalardan voz kechish kerak. Bu nima bor? Haligi nazariyabozlik bor. Bu nimani tilni sistemali ravishda o'rgatilish kerak. Sistemali deb undan keyin o'sha o'zbek tilida yo'q narsalarni olib kelib kiritilyapti o'zbek tili grammatikalariga. Ana o'sha nazariyabozlikdan voz kechish kerak, taqliddan voz kechish kerak va o'zbek tilini o'zida qanday bo'lsa, shuni tushuntirib berish kerak.
ozodlik arxivida saqlanayotgan marhum akademik Rustamining izoh talab so'zlar izohi ruknidagi eshitirishimizni tingladingiz. Demak, ushbu eshitirish ozodlik arxividan e'tiboringizga havola qilindi va ushbu suhbat 2005-yilda yozib olingan. Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar ozodlikning yangi eshitirishlaridan biri. Ozodlikni kuzatishda davom eting. Basharalar. Toshkent galereyasidagi yosh rassom Jamshid Odilovning shu nomdagi ko'rgazmasi tomoshabinlar taajjubiga sabab bo'lyapti. Bu haqda Chodir Xayol orqali tinglaysiz. Rassom Jamshid Odilov bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatda bo'ldi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Ozodlikning chodir xayoliga sahifa bo'lgan Turkiston rassomlari degan turkumning bosh qahramoni bugungi mehmonimiz rassom Jamshid Odilov.
Men kichkinaligimda bu rahmatli ko'rgazmalarga olib yurardilar, muzeylarga rassomlarni ko'rib, katta mishta bo'lardim. Haligacha ham orzum, mishta fantaziya, как бы o'sha kirib ketardim deb ichiga, uchib yurardim o'sha kartinalar ichida. Rassom uchun eng yomoni men o'ylayman, ishini yondan o'tib ketib, normalni bo'ladi, chiroyli deb o'tib ketsa, u degani hech narsa emas degan. Yomonlasa, yaxshilasa o'sha narsa ikkalovi menga ma'qul. O'rtachasi qiziqmagani u kichik kerak.
Toshkentlik 30 yashar rassom Jamshid Odilov poytaxtdagi Artfakt galereyasida basharalar deb nomlangan turkum portretlarini namoyish qilmoqda. Ko'rgazma tashkilotchisi Artfakt galereyasi art direktori Liliya Sundugovaning ozodlikka aytishicha, ko'rgazma tomoshabinlarning olqishi va taajjubiga bir vaqtning o'zida sabab bo'lgan.
Выставка была организована совместно с группой Фомантаут, и они решили сделать такой проект под названием Лица, где они синтезировали.
Toshkent bozorlarida ko'zga tashlanadigan turli qiyofalar rassomning sarkastik nazar orqali matoga muhrlanganini ko'ramiz. Ko'rgazmada namoyish qilinayotgan rasmlarni maqtaganlar ham va bu rasmlarni yomonlaganlar ham bo'ldi. Eng muhimi, hech kim befarq qolmadi, deydi suhbatdosh. Jamshid Odilov asarlarini tarkib topgan ko'rgazmada taniqli Fomalgaut musiqa guruhi sozandalarining soz chalib qo'shiq aytgani rang tasvir va musiqa uyg'unligini ta'minlovchi omil bo'ldi, deydi Artfakt galereyasi art direktori Liliya Sundukova ozodlik bilan suhbatda.
Сам автор Jamshid Odilov, он себя провозгласил таким независимым, у которого нет куратора, который ему ни в чем не наставляет, и это его мироощущение, и он видит так себя, не себя, а вообще видит так мир и изображает вот такие вот творения. Как бы это вот он сам говорит, что я так вижу.
Ko'rgazmaga kelgan tomoshabinlarning taajjubiga sabab bo'lgan rassom Jamshid Odilov ozodlik bilan suhbatda tabiatdan qo'rqinchli narsalarni tasvirlashni sevaman deb gap boshladi.
Portret qiziqtiradi meni ishlashda. Men yoshda в натуре самое интересное это портрет. Глаза, губы, все это отдает.
Lekin siz portret chizgan paytingizda o'sha odamlar xursand bo'ladimi sizda?
Hammasi qayg'uli, lekin но только у них в глазах свет есть все равно.
Rasm chizyapsiz a portretini.
Xo'sh.
Siz bo'lgandan keyin u odam xursand bo'ladimi? Voy, zo'r chizibsan deb yoki ozgina xafa bo'ladimi sizga?
Это все вымышленные образы.
Ha, qarab chizmagansiz a?
Yo'q, hammasi vымышленный. Qarab chizishni to'g'risini aytsam, bunoqa yoqtirmayman. Bir-bir bitta og'onim bor, o'zim yaqin do'stim, naш творческий вдохновитель Aziz degan.
Ha, bitta rasmni ko'ryapman men. Qo'lida gul ushlagan ayol. Xafa bo'lib turibdi. Bu rasm haqida gapirib bering. Birinchidan,
men turganman, yo'q.
من تا سیمز آیا ایال خارکوی نگده گلو شد تا ارتده سرق گل یعنی ده بتا قزل گل هند لاله
کات کوزلی ما؟
کات کوزلی ها
ایتا ودوه نزوید سرابوت
ها ودوه یعنی بیه ودیم از اوز بکسه چونکی اوز بیه لیم سنسن ها از ارتده بلمیده گرم اوز بیه فایده بگر
بیه وده اکتا ایال بو اکتا گل بولیده ودوه دریه انو نیچوتنی بواید چوتنی آ Четный это к празднику, не четный к празднику, а четный к траурной именно. Вот, когда цветы именно вот. Вот. В русском европейском понимании ЧТБС значит драма, ну траур. Если бить ЧТБС, не четный это к празднику. Там у нее три к празднику. Вот. То есть она вдова, но холдуштегуль.
Холдуштегуль, это хапабов тут.
Хапабомаги абсолютно. Это имеется в виду. Ну, вахайба, семиз хотин қорқинчилик кўрдингизми? Ана переживет, ана эни, ана ўлса барган бахват кучли, кучсиздан қорқмайди бу.
Бу энди ўзбек аёлими ёки
Йўқ, это қандайса бўлмаси, йўқ, ўзбек аёл эмас. Они без нации, без определённого абсолютно статуса, это вымышленные все персонажи. Просто люблю портреты писать, они интересны. У него всё училище Бинков пайттан бир фақат портретли ишледим. Жуда көп пастельли ишлеган.
Бинковдан оқытуучу ким бўлгансиз, а?
Абдусамат Ахатович, Сайдбердиев. Иман Янис Панаэтович мне дал как бы свободный больше аннақлар для манги. Он мустақил ишле аннақа немного қорқмастан. Ты аннақа каноном не держись так сильно. Смело работай. Коркмас оранжевал форму, цвет. Благодаря Янису Панаэтовичу я стал чувствовать форму и цвет.
Енді мен бұл рәсімлерді, мәселен, мен шу рәсімді, оша, бейбе деген рәсімізді, Янис Панаэтовичтен тасқары, демек, Мексикадегі, мәне Ороско деген рәсім бар кө? Ороско, Сикерос, ошаларының формаларын көре еп мәнді, тасырленген мәсі шуладан сіз?
Конечно, Диего Ривера, один из моих любимых авторов был раньше. Да, конечно. Но я увлекаю Алокасио, мне чехишка на красном. Мои любимые авторы это Джеймс Энсер, который портреты писал. Вот, портрет Лара Коротского. Это Мунк.
Мунк, ага. Мунк,
я скажу. Из классиков, русских классиков, Коровин, один из самых любимых. Я считаю, слово живопись это Коровин. Вот. Он автор, это Энсер, автор Абдулхак Абдулаев. Роза Чарлиев, Алишер Мирзаев. Четыре рассам, это для меня, ну, мои... Бренч Орден, если честно говорить, все
остальное. Абдулхак Эгэна, не мы очень...
Абдулхак, он реалистично живет у него, конечно. Портрет Ларны Курсам, конечно, там гениального я, в принципе, нету. Портреты хорошие. Я как, я не знаю, как вам объяснить. Манкочки на нем, да, бум, рахматли... Ko'rgazmalarga olib yurardilar, muzeylarga rassomlarni ko'rib, как-то мечта была. Haligacha ham orzu, мечта, фантазия, как бы o'sha kirib ketardim ichiga, uchib yurardim o'sha kartinalar ichida.
Endi o'shani gapirib bering, mana bizani eshitayotgan yosh bolalar, yosh yigitlar, demak, qanaqa bir rassom bo'lganingiz bilan qiziqish mumkin-da? Qanaqa bir rassomlikka qiziqqansiz, masalan, siz, Jamshid?
Yoshligimda rasm chizib, kichkina bolaligimda rasm chizib yurardim. Басым чизіп жүріп, я кішкене балаларымды кружоклерге, хан как всех детей водят кружоклерге, алып барып жүрді. Конкурсларда участвовал. Помню, конкурс Амир Тимура был 91 или 2 год. Я какое-то место занял, я по Амир Тимура написал. Я считаю...
Демек, еще Амир Тимурның рәсімлерін чизіп, уже Бенковты оқып жүрген пәтлеріңізді мавағият қазанған?
А, йо, Бенков, через много лет это Бенков был. Кішкенелігімді Амир Тимур
рәсімлерін чизіп. Муса Өзбекстан мустақил бўлган пайтда, ўша мактабда ўқигансиз-да сиз, а, шунақа? 79 йилда тўғилгансиз, а?
Ўқиб бирардим. Потому что неизвестно, бошқа жойда тўғилганимда, может, я не стал бы художником. Я очень счастлив, что маша ситуацияда, машта тўғилиб, тем более я ҳамма весь мой род Шахантаурдан вот. Мамут, биласизми, Шахантаур?
Ташкентли, Шахантаур, а.
Ташкентли, да, я потомок Шахантаура.
Eski shaharlarga chiqqan rassomlar, eski shaharni chizishardi, loy uylari, pasta devorlari, lekin siz mana bunaqa ozgina bir dahshatliroq rasmlar chizyapsizlar, masalan, kechqurun ko'rsa qo'rqadi-da bu odamni, tushunga kirib chiqadi.
Endi to'g'risini aytsam, har xil ulusni anaqalarni yoqtiraman, to'g'risini aytsam, mana o'zim bunaqa, это, конечно, не агрессивный человек, но oddiy portretli серьезный портрет Ишлен Шимбе, я считаю, еще вахт есть, еще время есть в будущем. Хотя я уже не ребенок далеко, уже я уже мотоцикл. Но Пока это этап, эксперименты, пробы, это ближе к шаржу, к комичному. Барген қорымда шы аскиямны қасы барды ечімізді.
Аскиямын қасы, бұтарасым езді мәне, бұта қора адам, қоп қора. Бұтасы пері сәлі епті, құлағыям ең ең бұтта қолы ең, қана қадыр бір ялмағызге осыған қарамы қарап тұрттыңге, кәттарақ. Buni men bildiradim, men ma'noni bildiradim endi. O'sha nima demoqchisiz?
O'xshagan qarab turib, ikkita chumchuqmi?
Yo'q, yo'q, royal chalyapti bittasi. Bitta kattarog'i qarab turibdi unga. Oyog'i o'tiribdi.
Это от бездарности эстрады всякой. Не только нашей, и всей мировой.
Ha, demak o'sha pop qo'shiq san'atini istehzo qilgansiz, shunaqami?
Pop qo'shiq san'at yaxshi ko'raman, lekin mamlakatga chiqayotgan bachkani bir bemanilarga отношения мои. Опять-таки, совсем не агрессивно. Просто хазл клуб в форме юмора. Просто у меня юмор жестче немного. И буквально не имел в виду кого. Определенно нету кто-то. Вот. Мне печалит очень, что люди забыли отца узбекской эстрады, основателя, Батыра Закирова. И не себе мне хочешь, что...
Так, вы оцарите, да, уже хазлги, устакюрмаги, шагитлян, там клепсис, тунагат чундам.
Аслизда, даже это не хотел сказать. Просто вот, на самом деле, просто я написал такую работу. Вот, машина, шляпный день. Кемел, в общем, высказался, ном коп койдан. Если не имею, как я назвал. Много работы мне без имени. По большому счету, портрет ларам ярмизда копы, ном цыз, аслизда.
Masalan, sizning ustozingiz Yaris Panayotovich aytishicha, rassom o'zi bilmagan holda o'sha gubkaga o'xshab, har xil energiyalarni o'ziga shimib olib, buni aks ettiradi rasmida, peyzaj qiladimi, rasm qiladimi o'sha atmosferani beradi degan fikrni aytib keladi. Sizni asarlaringiz O'zbekistondagi bugungi voqelikni aks ettiradi deb ayta olamizmi?
To'g'ri aytganlar. Bu O'zbekiston voqeasini anaqasini bilmayman.
Kayfiyatini, kayfiyat, nastroyeniya, ya'ni kayfiyatni aks ettirish.
Конечно, социум, вот, социальный. Одамлар қорғанда бір жаһалдар болып кеткен, ұрыс-ұрысады, пүлдіп, талашып, аял кісіні бір тарады, еркелеп, мужчины перестали ухаживать за женщинами. Какой-то интеллигентность утратили, вот, мамлақа, джентльмен.
Budava degan rasmingizda, o'sha beva degan rasmingizda, men bu Olay bozoridagi do'g'li sotadigan xotinlar bo'ladi-ku, urushib yotishadi-ku, o'shatda, o'shalar o'xshab ketyapti-da, nimagadir.
Может, o'shanga yaqinroq, скорее всего. Потому что даже o'sha anaqani artefakti o'zida nom qo'yib oldi, to'g'ri aytsam, ismi ham yo'q edi.
Ismi ham yo'q edi. Endi nima shunaqa bir ikkita rassom bolalar aytadiki, vizual san'atni vaqti o'tdi. Qayoqqa o'sha bo'yoq bilan chiziladigan инсталляцияда қылыш керек, перформанста қылыш керек деген кеп айтады. Сіз үшке есіп?
Революционеры, художники, революционеры, еще 30-х, 20-х годах говорили, и сейчас будут говорить, что изобразительные. Я традиционалист, я все равно консерватором. Пусть мои работы нелепые какие-то, порой даже к академическим канонам не соответствуют, но я все равно останусь консерватором в душе. Я писал и буду писать к этому, и с годами приду, конечно, к простоте, к классической живописи, конечно. Скорее всего, портреты все равно доминировать будут, но все равно приду к классике, все равно буду писать. Я инсталляция, Махмед Сальман Кузахнина тоже нет.
Демак, ўша мой бўяқ билан, ўша холсга тизилган рассом бўлиб қоласиз, шунақа, да?
Фақат, худо хоҳласа, фақат ўша ниятим живописец, ранг тасвирлайди.
Жамшид, бизнинг программамиз ўша форматида, Туркистон рассомлари форматида охирида шунақа савол борди. Демак, Абдулла Арифнинг шеъри бор рассомларга деган, майли юрсангиз ҳам, нима деди, дунёни кезиб, лекин бир ўтинч бор, берингиз чизиб, онамиз суратини Ўзбекистонни деди. Яъни o'sha O'zbekistonni suratini chizib ber desa, sizga nimani chizgan bo'lardingiz? Masalan, bir aytaylik, o'sha chet eldagi elchixonaga qo'yish uchunmi, yoki dunyoda O'zbekiston borligini ko'rsatish uchun ko'rgazmaga qo'yish uchunmi, shunaqa O'zbekistonni qanday tasavvur qilgan bo'lardingiz, tasvirlagan bo'lardingiz?
Я был ещё на писал пейзаж, большой пейзаж, это была долгая работа, это собитерьенность.
Manzara, manzarada o'sha tog'lar bo'larmidi yoki eski shaharmi, Samarqand, Buxoro ham qanaqa bo'ladi?
Я городской, я настоящий ташкентский человек, Ташкентда ishlardim. Shahar, barki chorsuv ishlardim, barki o'rgani. Menimcha, o'rgani ishlardim, shu Anhor bo'yini, o'zim katta bo'lgan joylari.
Jamshid, men o'zim rassomman, tushunaman sizni rasmlaringiz, lekin mana yonimda hamkasbim, u ham toshkentlik. Hasanjon degan yigit, u kishining savollari bor edi siz rasmingizga mana bitta hamshahar sifatida. Marhamat.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Yo, yaxshimisiz, sizga.
Rahmat, uzr. Men bir rasmingizni ko'rdim. Dom boqulli, katta yuz, og'zi ham o'zi bir 1.5 qarich shekilli. Bu erkakmi, ayolmi?
Aslida o'zingizga havola, xohlasangiz erkak hisoblang, xohlasangiz ayol hisoblang. Bu komedik anaqa holat, deyman, shash komedik holatga o'xshaydi.
Bu rahmmi, sizishdan maqsad nima? Bunda olib qarasa bir ko'ynakda o'tirgan bir ayolga o'xshaydi, lekin yuz tuzilishi, ko'zlari bir-biriga
to'g'ri. Aslida men rassomman, nom haqida o'ylamayman, yoki bitta maqsad qo'ymayman, kimdir ishlayman deb. Просто fantaziya, xayolimda nima bo'lsa ishlayveraman. Rang bilan, rang ishlab, soya, ko'pli havoda ranglarni topib. Aslida yo'q.
Yani mana rasm odam chizadi, ijod qiladi. Uning uchun hali host dedim, u kerak, kraska kerak, hali cho'tka kerak, yana boshqa narsa kerak. Yani bu rasmlarni ham sotasizmi? Qanchadan sotasiz? Qayerda sotasiz? Qanaqa qilib bitirichlik qilasiz?
Yo'q, bularning ishki hammasi bor. O'zimning yoshimni odatim bor. Kraskadan yig'ish. Pulim bo'lgan payt, pulim bo'lsa borib ketkazmayman ham narsaga bekor-bekor. Borib avtobus bozoriga borib sekin-sekin yig'ib kelaman kraskalarni.
Oddiy o'sha siz tug'ilgan joyda tug'ilgan, shu Shayxontorda tug'ilgan, Toshkentda tug'ilgan tomoshabin qabul qilish qiyin bo'lyapti-da siz rasmingizni. Va men o'sha ko'rgazmani tashkil qilgan Sundukova bilan gaplashsam, uch xil munosabat bo'ldi. Juda yaxshi deb baholashdi deydi. Befarq bo'lganlar bo'ldi va yomonlaganlar bo'ldi deydi-da. Nima bu deb dedi.
Yoki emotsiya chaqirish, anaqa qilish kerak deb, odamni uyg'otish kerak deydi. O'zbekcha emotsiya yomonlasa, yaxshilasa o'sha ikkalov menga ma'qul. O'rtachasi qiziqmaydi, u kichik kerak emas. Rassom uchun eng yomoni, men o'ylayman, ishini yonidan o'tib ketib, normalni bo'ladi, chiroyli deb o'tib ketsa, u degani hech narsa emas degani. Pus lutch yomonlasin, главное esdan qoladi odamni. Bildi, voyani ishlarini, qo'rqinchliligi, mahabbat, tavba qildim deb. Yoki kulishadi odamlar, yoki voy kim uchun deb gapirishadi, o'sha eng qiziqroq.
Endi qanaqa kelajakda qanaqa ijodiy rejalaringiz bor endi?
Endi kelajakda portret, сюжетный liniya bilan bo'ladi endi. Portret o'zi bo'lmaydi, endi qo'shiladi endi. Ozgina peyzajlar bilan, interyer, lekin portretli главный bo'ladi. Bo'lib polni figuraga sekin-sekin o'tdim.
Ujasik narsalar chizishni sevaman, lekin o'zim unaqa qo'rqinchli emasman. Men rasm chizishni o'rgangan mahalim taniqli rassom Yani Salpinkidi bilan uchrashdim. Bu ustoz menga borliqni o'zgacha tasvirlashdan saboq berdi, deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan rassom Jamshid Odilov. Rassom Jamshid Odilovning grotesk ironiya usulida yaratgan asarlari munaqqidlar fikricha mamlakatdagi ruhiy muhitning tasviri bo'lib qolmoqda. Ko'rgazmada rassom Jamshid Odilovning 2005-yildan boshlab chizgan turkum asarlari o'rin olgan. Ko'rgazma 15 noyabrgacha ochiq turadi. Jamshid Odilov 1979-yil Toshkentning Shayxontohur mahallasida tug'ilgan rassom. 2006-yilda Toshkentdagi Pavel Benkov nomli rassomlik bilimini tugatib, erkin ijod bilan shug'ullanib keladi. Hikmat Jalilov va Abdusamad Saidberdiyev, Yani Salpinkidi kabi rassomlar qo'lida tahsil olgan rassom o'zini Abdulhaq Abdullayev boshlab bergan o'zbek portretchilik san'atining yosh vakili deb biladi.
Demak, toshkentliklar va shukurlarda viloyatlardan Toshkentga mehmonga borgan bizning tinglovchilarimiz Jamshid Odilovning Toshkent galereyasida davom etayotgan Basharalar nomli ko'rgazmasini tomosha qilish imkoniga ega, chunki ushbu ko'rgazma 15-noyabrgacha davom etadi va ushbu ko'rgazma tomoshabinlar ta'jubiga sabab bo'layotgani qayd etildi. Aziz tinglovchi, ushbu rassom Jamshid Odilovning chizgan suratlarining ayrimlari Ozodlik saytiga ham joylangan, ya'ni saytimizga kirib, ushbu Jamshid Odilovning Basharalar turkumidan chizgan suratlarini tomosha qilish imkoniga egasiz. Shaxsan men uchun bu suratlar juda bir qiziq tuyuldi. Aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzu va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston chiqarisidan Siphon proksisi orqali kirish imkoniga egasiz. Shuningdek, O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishga sizga Ozodlik Mobi yordam beradi. Ozodlik Mobiga qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali kirish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.